Tas būs Esteres grāmata, 4. Nodaļa, tā ir 537. Labs puse. Kad Mordehais uzzināja visu, kas bija noticis, viņš saplēsa savas drānas, tinās maisos kaisījās pelniem un gāja pa pilsētu skaļi un rūkti brēkdams. Bet tālāk par ķēniņu vārta priekšu netika, jo neviens, kas ģērbies maisos, caur ķēniņu vārtiem neieiet. Un ikvienā pavalstī, kur vien pienāca ķēniņa likums un pavēli, jūda sāk sērot, gavēt un vaimanāt, daudz tinās maisos un gulēja pelnos. Kad Esteris kalponis un eunuhi nāca un viņai to pavēstīja, ķēniņiene nodrebēja un sūtīja Mordehajam drēbes, ko ģēt, lai viņš varētu novilkt maisu, bet viņš tās neņēma. Kad Esteri pasauca ķēniņu eunuhu Hatahu, kurš kalpoja viņai un sūtīja to pie Mordehaja, lai uzzinātu, kas un kā. Hatāks devās pie Mordehaja uz pilsētas laukumu, kas bija iepritim ķēniņa vārtiem, un Mordehajs viņam pastāstīja visu, kas noticis, un cik daudz sudraba Hamāns bija teicies iesvērt ķēniņa mantnīcā par jūdu izdeldēšanu. Viņš iedeva tam norakstu no sūsas izdotā likuma par jūdu iznīdēšanu, lai viņš tos parāda un izskaidro Esterei un liek viņai iet, iežēlināt ķēniņu un lūgties par savu tautu. Tad Hatāns gāja un pastāstīja Esterei, ko bija teicis Mordehajs. Estere runāja ar Hatāhu un lika teikt Mordehajam, visi ķēniņi kalpi un ķēniņi pavalstu tautas. Ik vīrs un sieva zina, ka tam, kurš nesaukts iet ķēniņa priekšpagalmā, un ik viens ir viens likums – nāve. Ja vien ķēniņš neizstiep pret to savu zelta zizli, ka tas paliktu dzīvs. Bet es pie ķēniņa neesmu saukti 30 dienas. Mordehajs pastāstīja, ko Ester teica, un Mordehajs lika atbildēt Esterei. Neiedomājies, ka tu vienīgā no visiem jūdiem paglāpsies ķēniņa namā. Ja tu tagad cietīsi klusu, tad atspaids un glābiņš jūdiem nāks no citurienes, bet tu un tava tēva nams ies bojā. Kas zina? Vai ne šī laika dēļ tu esi kļūsi par ķēniņieni? Un Estera lika Mordehajam atbildēt. Ej pulcin visus jūdus, ko vien atrodas sūsās, un gavējiet manis dēļ. Trīs dienas nēdiet, nedzeriet ne nakti, ne dienu, un es arī gavēšu un manas kalpons, un es iešu pie ķēniņa. Kaut arī tas ir pret likumu, un ja man jāiet bojā, es aiziešu. Un Mordehajs gāja un darīja visu, ko Estera viņam pavēlēja. Tas ir tā kunga vārds. Tad vēl dziedāsim dziesmu, tad klausīsimies svētrunu.
Nu, ko labvakar, prieks jūs visus redzēt. Mēs šodien turpinām dievkalpojumu sēriju par Esteres grāmatu. Mēs tikko dziedājām par vārdu spēku. Aizlūksim arī, lai Dievs lieto šo vārdu, ko mēs tikko lasījām, un arī tagad ieskatīsimies. Es tādam ievadam par vārdu iedarbību nolasīšu no Vēstules Efeziešiem no 5. Nodaļas. Kristus ir mīlējis savu draudzi un pats sevi tās labā ziedojis, lai to darītu svētu, šķīstot mazgāšanā ar ūdeni caur vārdu. Lai draudzi varētu stādīt sev līdzās godības pilnu, bez traipiem, negludumiem un kā tam līdzīga, svētu un nevainojamu. Kristus mūs ir šķīstījis, un turpin šķīstīt mazgāšanā ar savu vārdu, lai mēs būtu pilnīgi viņa priekšā. Tāpēc arī pirms mēs uzņemam šo vārdu, ar ko viņš darbojās, mūsu dzīvē aizlūksim tevs. Pateicamies par tavu darbu no sākuma līdz beigām mūsu glābšanā un šķīstīšanā, kā tu mūs šķīstīs ar pestīšanas vārdu, tavu evaņģēlijas vārdu par piedošanu, par tam ticošiem vārdam, palīdz arī mums to tagad uzņemt un tiešām darbojies. Turpin mūs darīt līdzīgāks Kristumu ar savu vārdu, padarot līdzīgāks Kristumu, šķīstot mūs, lai mēs būtu tiešām bez trūkuma un traipa, ka tu nāks, ka mēs tev sastapsim tavā mūžīgajā valstībā, kungs. Lūdzam, pateicamies, ka tu jau mūs esi šķīstījis un turpin mūs arī tagad šķīstīt ar tavu vārdu, lai to mēs uzņemam, lai tas krīt mūsu dzeļu sirdīs lai, un padara savu darbu tēvs. Jēzus, nopelnā mēs to lūdzam. Āmen. Āmen. Ko mēs šodien ieskatījāmies, klausījāmies 4. Nodaļu Esteres grāmatā. Un man viņi tīri labi pateik, godīgi runājot, tā Esters grāmata. Ir, nu, es domāju, mums visiem ir kaut kāds grāmatas, kuras mēs tā kā labāk saprotam, viņas visi ir Dieva vārds, bet ir, kur varbūt tās tā kā mums vēl nepielec. Un Esters grāmata ir interesanta un vērtīga ar to, ka viņi mūs noķer nesagatavotus. Viņi pilnīgi atšķirās, man jāsaka, no visām pārējām Bībeles grāmatām. Ar to, ka šeit Dievs vispār netiek pieminēts. Dievs vispār neparādās. Mēs neredzam, ka viņš kaut ko darītu. Un interesanti arī, ja mēs viņus varam saukt par varoņiem, tad arī viņi ir nesaprotami. Viņi ir jūdi, bet kas tomēr atrodas trindā. Kaut arī jūdi jau ir sākuši atgriezties. Absolūtajā zemē Kīrsa savu pavēlu atbrīvoja jūdus doties atpakaļ, bet šitie vēl ir Persijā. Vēl sliktāk. Viens strādā Mordehais par Ahazvēra, tā teikt, valsts ierēdni. Estere ir viena no harēm, labi viņa ķēniņiene, bet viņa tur arī ir, kā teikt, viena no viņa guļu ķēniņa gultā un ēdu ķēniņa ēdienu. Tas pilnīgs pretstats, piemēram, Daniela grāmatē, kur varoņi ir Daniels un viņa draugi, kas, lai gan kalpo, impērijas labā, viņi saka, mēs neēdīsim viņa ēdienas, ja, tāpēc, ka vecā darībā bija aizliegts, ja, viņiem bija jāēda, tur bija vesels stinga priekšstati, kas nostājās ja, par savu ticību. Šeit mēs neredzam, ka viņi nostājās. Viņi pat nepielūdz Dievu, viņi nepiesauc Dievu. Bet šajās situācijās tagad, ko mēs lasījām 4. Nodaļā, kur liekas, nu tā kā, nu būtu, ja ir kaut ko brīdis pēdējo, nu tā kā pēdējais brīdis Dievu piesaukt, pieminēt Dievu, viņš nepiesauc, viņš neparādās. Viņš neparādās. Tas ir šī grāmata par apslēpto Dievu. Dievu, kurš darbojās apslēptā veidā, ja? Caur nejaušībām. Caur cilvēkiem, kas ir tādi kompromitēti, ja? Dažreiz mēs nesaprotam, ja? Tā ir grāmata par nesaprotamību, ja? Par neziņu. Un tomēr, tas ir arī tas triks, jā. Viena lieta, ka šajā grāmatā ir saprotama un skaidra, tā ir nesaprotamība. Un tieši to grāmatas autors mums grib uzsvērt. Kad arī tad, kad mums liekas Dievs apslēdz, ka mums liekas, ka viņš neko nedara. Ka mēs neredzam, ka viņš kaut ko darītu, ka viņš darbotos. Un ka tā saucamie varoņi ir nesaprotami. Dievs tik un tā ir suverēns, un gal galā tā nav grāmata. Ne par Ahazvēru ķēniņu, ne par Mordehaju, ne par Esteri, kaut arī šoreiz mēs redzēsim, viņi drusku mums sāk norādīt uz Kristu īpatnējā veidā. Gal galā tas ir stāsts par Dievu, kurš piepilda savus plānus caur šķietamām nejaušībām. Un ar ko tas šī grāmata sākās? Viņa sākās ar to, ka ķēniņš Ahazvērs rīko lielu, izstādi visai, tā kā ekspo, ja, tā kā valsts ekspo. Ja. Nāciet un paskatēties. 180 dienas viņš rīko lielas svinības, un tad pašās beigās ir after parties, kur dzer no zelta traukiem, un tiek izrādīta visa viņa bagātība. Un tad, kad viņš saka, labi, jūs esat redzējuši manu kustamo un nekustamo mantu, tagad es jums parādīšu savu dzīvo mantu. Ķēniņienu lūdzu. Un ķēniņi pasaka, es nekur neiešu. Ja, mēs esam redzējuši, ka tā ir ironija. Lai cik viņš varens, lai cik arī viņa var šķiet nekontrolējama, lai cik viņa var šķiet visaptvaroša un pilnīgi kontrolējoša. Viņš nevalda pat par savu sievas sirdi. Viņš jau negrib viņu ķēdēs atvest pareizi. Ja. Ķēniņš ir vājš, mēs teicām, pirmā reize bija ķēniņš ir pliks. Ja. Nezinu, ka to viņam nepasaka, bet ķēniņš ir vājš. Un tad... Ahazvērs saka, labi, man teikt, būs jauna ķēniņiene. Mēs to visu varam atrasināt, tā nav problēma. Mēs visu varam atrasināt ar vēl vienu izšķērdīgu lēmumu. Tagad savāciet visas skaistākās jaunās no impērijas, un tad es izvēlēšos. Es pamēģināšu un izvēlēšos, kur man vislabāk pat. Tas nekas, ka tur dzīvības sabradāts, samīdīts, tas nekas, ka viņas vairs nekad viņām nebūs ne ģimenes un bērnu, ka jūs paši saprotiet, ko tas nozīmē. Ja? Un tā nejauši gadās, kad ebrejieti, Esteri, kur arī viņai ir divi vārdi, viņai ir viens ebreju vārds un tad ir Esteri. Un viņa arī ir tāds nesaprotams tēls, viņa nav varons īsti. Jā. Tā vienkārši sanāk. Tāda nejaušība varētu teikt. Ka tieši viņa iepatīkās ķēniņam, un viņa kļūst par ķēniņieni. Un tā pēc tam vienkārši netīšām gadās, ka Mordehejs noklausās, netīšām dzird, ka tiek rīkot sazvērstība pret Ahazvēru. Un tā vienkārši gadās, ka viņš ir onkols Esterē, kas auģi tēvs, kas viņu ir uzaudzinājis. Un tā vienkārši nejauši gadās, ka viņš viņai Esterē var pateikt, un tā nejauši gadās, ka Esterē ir ķēniņieni. Un tā vienkārši nejauši gadās, ka viņa viņam var pateikt to un izglābt viņu dzīvību. Un tas tiek ierakstīts persiešu hronikās un pazūd. Tajā, ja? Tajā papīru kaudzē pazūd šis te notikums, kad Mordehais viņu ir izglābis. Un tad nākošajā nodaļā, trešajā nodaļā mums ienāk tās tās kā Hāmans, jūdu ienaidnieks. Viņš ir kanāniešu pēctecis. Mēs zinām, ka Bībelē ir šis divas sēklas, divi dzimums. Čūskas un sievas dzimums, Izraela tauta un kanānieši. Viņš ir sensenu ienaidnieku pēctecis. Viņš tagad tiek iecelts otrās personas godā. Ķēniņš Ahazvērs atdod viņam savu gredzenu, tā teikt, karalisko pasvordu, ja, ar ko visu dokumentus var parakstīt. Un liek visiem viņu Hamanu godināt. Mordehejs, atkal mums netiek paskaidrots, kāpēc Mordehejs atsakās viņu godināt. Mēs nezinām, kāpēc. Vai tā bija dziļa dievbijība, vai tā vienkārši bija, tas bija kaut kāds lecīgums. Ja? Un nav paskaidrots. Tā grāmata par neizpratni, par neziņu. Mēs nezinām, kāpēc. Viņš atsakās viņu godināt, pēc tam viņa aiziet. Hāmans pat to nepamana, bet viņam aiziet kāds nostučī un pasaka, ka Mordehejs atsakās viņu pagodināt. Un Hāmans nolēma tā, viņš saka, es negribu vienkārši tikai viņu nogalināt par to. Es visu jūdus gribu nogalināt. Ja? Mēs redzam, kā ļaunums ir neproporcionāls. Ja? Kā ļaunums šajā pasaulē, tā ir atsauce uz 1. Mozes grāmatas trešo nodaļu, kur Dievs teica, jūs mirdami mirsiet. Un ja Kains nogalina savu brāli Ābelu, tad viņa pēc tec Lameks saka, sklausieties manas sievas, es šodien nogalināju cilvēku vienkārši par brūci. Ļaunums eksponenciāli aug, tāpat tās arī Hāmans Esters grāmatā. Viņš saka, es negribu vienkārši Mordehaju nogalināt par to, ka viņš man negodinās, es visu jūdzi gribu nogalināt. Viņš aiziet pie Ahazvēra, pie ķēniņu, saka, klausiet ķēniņu. Te ir baigi sliktā viena tauta. Protams, mēs aizmirstam, ka tā nav nekāda labuma no viņiem. Mēs aizmirstam to, ka Mordehejs izglābs tikko Ahazvēra dzīvi. Viņi negodā valsti, viņi negodā ķēni, viņi negodā likumus. Es gribētu viņus nogalināt, un es tev pat samaksāšu par to ķēni. Viņš saka, neuztraucies. Kas saka, es šodien izmaksāju. Pa man naudu mēs viņus visus noslapkosim. Viņi apsēžās sadzert lielu svētki. Un tur ir rakstīts, ka Hāmans tagad viņš kaut kādā veidā ir reliģios, maiticīgs, bet tagad ir jāmet kauliņi, kurā dienā tas notiks. Nu, kā mēs izlemsim? Nu, ar kaut kādu viņa dievbība, viņa maiticība, ja? Kā mēs izlemsim, kurā dienā mēs šo genocīdu īstenosim? Un tiek mesti kauliņi. 1. Janvārs, nē. Metam kauliņus. 2. janvārs, nē. 3. janvārs, nē. Metam kauliņus. Un Bībeles autors klausies, kas mums rakstīts sakām vārdos? Mēslis met klēpī, kauliņus met klēpī, bet lēmums ir no kunga. 4. janvārs, nē. 5. janvārs, nē. Viņi met, kamēr viņi met, kad viņam jāgaida vesels gads. Tā diena, kas izkrīt tajās lozēs, jā? Nu, mēs metīsim kauliņus, ja? Kurā dienā tas notiks. Viņi tik ilgi iet pa dienām cauri, kamēr Dieva providencē. Hāmans nevar vienkārši rīt visus nogalināt. Viņam vesels gads ir jāgaida. Dievs pasaka, nē, viss notiks tā, kā es to gribēšu. Pēc gada tiek nolikta šī diena. Un vēl Esters grāmatas autors vēl iemet vienu lietu. Šie kauliņi tiek mesti Paskas laikā, kad Izraels svin izceļošanu. No vēl viena traka imperatora, ja, faraona laika, viņš gribēja jūdus nogalināt. Un ar šiem signāliem viņš saka, kad met kāliņus, kad svin Pasku, kad svin vēl viena brīnumā izglābšanos no genocīda. Kungs ir suverens, kāliņi tiek mēsti klēpī, bet lēmums ir no kunga. Un ar šiem netiešajiem, un ar to tā grāmata ir interesanta, ka viņi nenāk virsū tev didaktiski, pašsaprotam. Ja? Viņš saka, dažreiz tev liksies, ka Dievs ir apslēpts. Dažreiz tev liksies, ka tu kā kristietis, es kā Dieva tauta, tu esi stūrī. Izglābšanās ir nereāli, tāpat kā pie Ēģipte, pie faraona. Tāpat kā tagad. Ķēniņu Ahazvēra likumu nedrīkst mainīt. Viss ir nolemts. Visur jūdiem jātiek nogalinātiem. Tur neko nevar darīt. Būs baznīcas vēsturē brīži, kad liksies, ka Dievs tautas iznīcināšana ir pilnīgi neizbēgama. Bet Dievs ir suverens. Kauliņi tiek mēsti klēpī, bet lēmums ir no kunga. Tas tiek darīts Paskas laikā. Un tiek iespēlēta tēma, ja, tā kā tāda tēma, tā kā simfonijā kaut kur tālumā. Eksodus, iziešana, izceļošana, Pascha. Kur mēs jau to esam dzirdējuši, varbūt arī šoreiz kaut kas tam līdzīgs notiksies. Un šoreiz mēs runājam par ceturto nodaļu, kur Mordehais terpjās, saplēš savus drānas, pirmā nodaļa, pirmais pants, tinas maisos, kais sev pelnus uz galvas, staigā pa pilsētu, skaļ raud un brēc. Bet šis ir stāsts par to, ka netiek pieminēta lūkšana. Atcerieties varbūt Conanam Doylam, Sherlock Holmes stāstos bija viens tāds gadījums, kur Sherlock Holmes atrisina noziegumu, tāpēc, ka viņš saka, bet kāpēc suns nerēja? Tur, nu kā, ja suns redz, ja suns redz svešinieku, ja suns redz kaut ko aizvien, viņš ko viņš dara? Viņš rēja, bet kāpēc suns nerēja? Un līdzīgi šeit, Esters grāmatas autors, viņš saka, viņš liek tev pamanīt, kas tur nav. Un tur tas inspektors aizmirst, kā Sherlock Holmes tajās grāmatās viņš sauc, viņš saka, nu kas viņš suns nerēja? Nu viņš nerēja un nerēja, viņš saka, bet tas ir interesanti, viņam bija jārēja, bet viņš nerēja. Tāpēc arī šeit tiek pieminēta gavēšana, tiek pieminēti maisi, pelnu kaisīšana, bet netiek pieminēta lūkšana. Mordehais iziet ielās, viņš gaudo, viņš ģērbies maisos, kais pelnus uz gals, bet viņš nelūdz. Kā arī pat mums jāpamana tas, ka šeit netiek pieminēts. Kā? Mēs sagaidām, ka te būs kaut kāda lūkšana, te būs Dieva piesiešana. Neviens Dievu nepiesauc. Neviens nelūdzās. Kāpēc? Ja? Viņš tagad iziet ielās. Un Estere ir tik dziļi jau pieradusi pie pils dzīves, ka viņa pat nesaprot, kas notiek. Viņa neko nezina, kas notiek. Tā kā Mordehais staigā pa ielām maisos un pelnos, viņai atnes šo ziņu. Viņa saka, nu aiznesiet viņam normāls drēbs, lai viņš apģērbjās. Ja? Viņa pilnīgi nesaprot, ja, kas notiek. Nu aiznesiet viņam vismaz, Man sāp uz tev tā skatīties, ka tāds esmu apģērbies vismaz. Pilnīgi neizpratni. Tas ir tā kā, ziniet, ir šī leģenda par Mariju Antonieti, ja, Franču revolūcijas laikā. Es domāju, ka tas visdrīzāk nekad nav noticis. Bet, kad viņi it kā esot teikuši, ka jūs augstība, par ko viņi tur cepās tā tauta? Nu, jūs augstība, viņiem nav maizes, ko ēst, kad it kā viņi esot teikuši. Nu, lai viņi tad dēt kūkas. Ja, tas ir kaut kas tam līdzīgs. Es tev pilnīgi neķeru realitāti, kas notiek. Es izdrīzāk domāju, šis tās par Mariju Antonietu nav paties, bet nu, ko tas ilustrē? Atrautība no realitātes, atrautība no tautas. Un šeit es te arī atraut no Dieva tautas. Viņi tik dziļi ir pils dzīvē, ka viņi nesaprot, kas ar Mordehai notiek. Uzdauc viņš normālas drēbes, it kāds kaut ko atrisinātu. Mordehais viņai saka, Mordehais atsakās, Un viņš tiek taisot Esterei ziņu par to, par ķēniņa lēmumu, kas nevar tik grozīts, par to, kādu kukulu Hamans ir piedāvājis, par to, par visiem šiem notikumiem. Un viņš viņai saka, ej pie ķēniņa, un lūdzies mūsu labā. Un atkal netiek pieminēts Dievs. Jūs redzēt šeit, tas ir 8. pants. Viņš iedeva tātad šim viņas kalpam 8. pantā, ja? Viņš iedeva tam norakstu no Sūsā izdotā likuma par jūdu iznīdēšanu, lai viņš to parāda un izskaidro Esterei un liek viņai iežēlināt ķēniņu un lūgties par savu tautu. Nu, šajā ziņā nav lūgties Dievu, bet lūgties ķēniņam. Atkal nav nekāda lūkšana netiek pieminēta. Netiek Dievs pieminēts. Atkal suns nerēja. Estere, dari taču kaut ko, tu esi ķēniņa pilī, tu esi ķēniņiem, dari taču kaut ko. Un Estere saka, Mordehai, tu joko? Tu galīgi jocīgs esi palicis. Es taču tik daudz varu pazaudēt. Es labi dzīvoju šajā sistēmā. Es te tā jau ar nagiem esmu ieķērusies un knapi turos. Kāpēc man bās savu galvu ārā? Es labi dzīvoju, man ir laba mašīna, man ir laba pozīcija, man ir gods. Kāpēc? Jo, Mordehai, tu joko. Turklāt, viņi saka, tas var baigi dārgi man maksāt. Ja ķēniņš nav pasaucis tevi, un tu vienkārši pie viņa ierodies, ja viņš neizstiep savu scepteri pret tevi, es pazaudēšu savu galvu. Un mēs zinām, no arheoloģijas ir bareljefi tā saucamie, ja? Kur ir persiešu ķēniņi ar cirvi, tas ir, pret sakot, viņam ir scepteris un cirvis blakus. Tas sakrīt to, ko mēs lasām šeit Esteras grāmatā. Mordehai, tu nesaproti. Es 30 dienas neesmu pasaukt pie viņa. Ja? Protams, mēs saprotam, ka ķēniņš 30 dienas negulēja tur viens pats. Saka, es 30 dienas, varbūt viņš jau man vispār vairs negrib aicināt. Varbūt es vairs neesmu labvēlības stāvoklī. Tu ko? Jo ko, Mordehai? Tu iedomājies, ka es tagad savu galvu uz bluķu likšu. Un Mordehais viņai būtībā iedod evaņģēliju. Mordehais būtībā viņai iedod evaņģēliju. Bet pirms mēs nonākam pie tā, par ko ir šī pirmā daļa. Tā pirmā daļa par to, ko es nosauktu par kas tam sakars ar manu dzīvi. Kāpēc suns nerej? Kāpēc suns nerej? Un vai mēs visi neesam bijuši tajā situācijā, ka mēs svētdien no svētdienas klausamies Dievu vārdu. Varbūt pa vidu vēl kaut ko paklausamies, palasam. Mēs aizjam savu darbu, mēs aizjam savu skolu, mēs aizjam pie saviem draugiem. Un kāds tam visam sakars ar manu dzīvi? Kāds tam visam sakars ar manu dzīvi? Kad nonāk mūsu ticības saskarā ar realitāti, vai mēs tik tālu esam no Esteras pieredzes, ka tā kā kas tam sakars ar manu dzīvi? Un gal galā, es tik daudz labas lietas no tā visu pasākumu saņemu. Kāpēc man pabās savu galvu ārā? Kāpēc man riskēt ar savu galvu? Ja? Man ir labas lietas no tā visu. Es pabāzīšu savu galvu. Varbūt man pastums malā. Varbūt es vairs nebūšu tajā pozīcijā, kur es esmu. Ja? Mēs visi kaut kādā veidā atrodamies pilī, vai vienā vai otrā veidā. Daži no jums burtiski atrodas pilī, ja? Ar mūveriem un šeikeriem un influenceriem. Ja? Es pabāzīšu savu galvu. Tas man tas dārgi maksās. Es tā jau esmu, nezinu, ar kādiem spēkiem, ar nagiem iegrauzies iekšā. Tas var baigi dārgi maksāt. Tas pirmais, tas suns nerēja, tas ir par to, es pabāzīšu savu galvu ārā, kad es esmu tik tālu man realitāte, man ticības pieredze, ka es nezinu, kā to saslēgt ar savu reālo dzīvi. Nemāku vai negribu, vai tas ir riskanti vai bīstami. Jā. Un tā vietā Mordehais Estrei iedod evaņģēliju. Viņš iedod pasaka divas lietas. Viņš pasaka viņai divas lietas. Skatieties. Divpastajā pantā Mordehajam pastāstīja, ko Estere teica, un Mordehais lika atbildēt Esterei. Neiedomājies, ka tu vienīgajā no visiem jūdiem paglāpsies ķēniņa namā. Ja tu tagad cietīsi klusu, tad atspaids un glābiņš jūdiem nāks no citurienes, bet tu un tēva nams ies bojā. Kas zina, man šī laika dēļ, tu esi kļuvusi ķēniņiem, te divas lietas. Evaņģēlijs sastāv no divām daļām. Evaņģēlijs saka, tiesa jau ir sākusies. Sots jau ir sācies. Vēstulē romiešiem apustuls Pāvils saka, Dieva dusmas no debesīm jau saka, jau parādās. Ja. Ir pavēli. Tiesa jau ir sākusies. Sots jau ir sācies. Un, viņš, un vecās derības tajā kontekstā Mordehajs Estrejs saka, tu neizglābsies vienā vai otrā veidā. Vai atklās, ka tu esi ebrejiete un tevi nogalinās? Vai, ja tu atklāt sevi kā vienu no ebrejiem, tad no otras puses par tevi sots nāks. Jo Dievs dos glābšanu. Mēs nezinām, cik daudz Mordehajs no tā saprot, bet tas evaņģēlijs ir tajā, viņš saka, Dieva tautai glābšana nāks vienā vai otrā veidā. Kurā pusē tu būsi? Sots jau ir sācies, sots notiks. Ja? Būs tiesa. Kurā pusē tu būsi? Jo Dievs vai tautai dos glābšanu. Mordehajs to zina. Mēs nezinām, cik daudz no tā viņš saprot. Bet viņš, šis ir tāds viens, tāds arī tāds netieši ticības apliecinājums, ka viņš saka, Dieva tautai glābiņš būs. Un to mēs lasām Bībelē, kad Abrahamam Dievs saka. Viņš saka, es tev svētīšu un tev darīšu par lielu tautu. Un tos, kas tev svētīs, es svētīšu. Un tos, kas tev nolādēs, es nolādēšu. Es būšu tavs vairogs. Tev būs pēcnācēji kā zvaigznes debesīs un kā smiltis jūrmalā. Tautai, Dieva tautai būs būt, un kā Jēzus saka, pat Elles vārtiem to nebūs uzvarēt. Un Mordehajs kaut kad, mēs nezinām, cik daudz, bet viņš to saprot, viņš saka, Dieva tautai glābšana būs, bet kurā pusē tu izvēlies atrasties? Evaņģēlijs nav tikai labā vēsts tajā ziņā, tā ir labā vēsts, bet tā ir glābšana no tiesas. Jā. Tiesa būs, sots jau ir sācies, kurā pusē tu atradīsies. Vienā vai otrā veidā tu nāksies kaut kur nostāties, jā. Kurā pusē tu nostāsies. Un tā labā vēsts, kas izmaina Esteri, tas, ka viņš saka, Dievs dos glābiņu savai tautai. Un viņa no tukšpaurainas skaistuls, ja, kas līdz tam mums ir bijis, viņa ir nekāda, teiksim tā. Tas ir tas, kas viņa izmaina. Tas ir tas, kas Esteri izmaina. Un viņa saka, labi, ejiet, gavējiet, sasauc visu, lai visi gavē, un es iešu un darīšu. Es iešu pie ķēniņa, un ja es pazudīšu, ja šīs beigas. 16. Pants. Ej pulcini visus jūdus, ko vien atrodas ūsās, un gavējiet mans dēļ. Trīs dienas neēdiet, un nedzeriet ne nakti, ne dienu, un arī es gavēšu mans kalpons. Es iešu pie ķēniņa, kaut arī tas ir pret likumu, un ja man jāiet bojā, es aiziešu. Un Mordehajs gāja, un darīja visu, ko Esteri viņam pavēlēja. Un mēs redzam, ka ir šis te, Esteris grāmata ir arī interesanti to, ka tur ir šie te, mēs viņus varētu saukt par tādiem pavērsieniem, kad pēkšņi tagad jau Mordehajs dara, ko Esteris saka. Esteri no tukšpaurainas skaistuls ir kļūst par starpnieku un glābēju. Tad tā, ko Mordehajs viņai pateica, glābiņš Dieva tautai nāks no šur vai tur, bet Dievs dos glābšanu savai tautai. Un viņa ir izmainījusies, un Mordehajs jau viņai klausa, ko darīt. Par ko ir šī grāmata gal galā? Šī grāmata gal galā ir par to, ka Dievs izglābi savu tautu starp vāju, trauslu, nespēcīgu starpnieku. Ester ir starpnieks. Šeit viņa tādā atblāzums veidā mums sāk parādīt uz tā, ka kāds būs Kristus, kāds mūsu glābējs. Vājš, nespēcīgs, trausls, starpnieks. Viņi ir kā starpnieks. Viņi ir tā, kurai ir pieeja ķēniņam. Viņi ir starpnieks. Kaut arī vāja un nespēcīga, bet viņi kļūst par glābēju Izraela tautai. Un par to ir arī evaņģēlijs. Un tas ir tas, kas izmainīs mūs. Tāpat kā Esteri izmaina šis te Dieva nāks glābšana, vienā vai otrā veidā viņš glābs. Un viņa vecajā derībā tik, cik viņi saprat, mēs zinām šodien daudz vairāk. Un tas viens bīstamais veids, kā mēs varam teikt, esi kā Esteri, esi drosmīga, piedalies lietās, darbojies, uzņemies risku. Bet zini, kas par problēmu? Tas vienā brīdī tev iedvesmos, paies pāris dienas, tu dabūs pāris sitienas un pasauli, un viss tas sistēmas spēks, viņš izrādīsies stiprāks, tu to nevarēsi izturēt. Es atceros, bija viens puisis, kas viņš bija diezgan jauns čels, viņam atklāja vēzi, un labā ziņa bija tā, ka viņa māte noķēra, viņu izoperēja un visu kārtībā. Tas, ko viņš teica, bija, pirmās dienas es tā kā, wow, es esmu izglābs, tā kā man jānovērtē katrs mirklis, tu vienkārši esi iedvesmos no tā visa. Esam iet laiks, pēdienas viss tā kā, tā pateicība, tā iedvesma viņa pazūd. Ja, te ir kaut kas līdzīgs. Ja tu vienkārši, Ester būs kā piemērs, vai tas tev iznīcinās, tā kā es atkal es padevos. Ja? Atkal es neizturēju, atkal es neapliecināju. Atkal es nevaru būt. Vai arī tas iedvesmu pazudīs. Bet tad, kad mēs redzam šīs divas lietas, Dieva suverenitāti, Dieva darbu, caur visādiem tādiem nesaprotamiem cilvēkiem, pat nesaprotamiem ticīgajiem, ja? Vājiem ticīgajiem, ka Dievs savu tautu pasargās un glābs, lai nākas nākdams. Un interesanti, ebreju valodas speciālists saka, tur, kur Esterē ir šie te vārdi, ja man jāiet bojā, es aiziešu, tā nav tāda baigā ticības apliecinājums. Tas ir tāds, nu, man tāpatās ir jāmirst, kāda starpība, kā es miršu apmēram kaut kāda, kaut kāda tāda noskaņa tajā visā ir. Caur vājiem, nespēcīgiem, kompromitētiem ticīgajiem. Dievs ir suverēns, viņš darbojas, tā ir labā ziņa. Ja? Kas nav gal galā ne pa Esteri, kur mums norāda uz Kristu, un ne pa Mordehai arī gal galā. Un ne pa, tas ir par Dievu, kas glāb savu tautu. Kaut arī nevienmēr mēs viņu roku skaidri redzam. Tas ir Dievs, kurš darbosies caur šķietamām nejaušībām. Bet viņš darīs savu darbu, viņš glābs savu tautu no pilnīgas iznīcības, viņš darīs savu darbu. Un viņš to darīs starp vāju, nespēcīgu, trauslu starpnieku. Un ja Esteri sacīja, ja man jāiet bojā, tad es iešu bojā. Kristus atnāca uz zemi, viņš teica, es zinu, ka es iešu bojā. Tas jērs, kas nes pasaules grēks. Mums ir kaut kas labāks nekā Esteri. Viņa nevis vienkārši varbūtība, bet varbūt es izglābšos. Bet Kristus ienās šajā pasaulē, mēs pēc kāda mirkļa, kad iesim pie vakarēdiena, apliecināsim savu ticību ar šiem te vārdiem no otrās nodaļas vēstulē filipiešiem, kur Kristus ienās pasaulē. Viņš arī bija ķēniņa pilī, viņš sēdēja ķēniņa pilī debesīs, viņš bija Dieva dēls, viņš neieķērās tajā savā, viņš noliks atsavu savu bagātību malā, atnāca, lai upurētos mūsu dēļ, un nevis, varbūt nē, bet viņš ienāca un pateica, es zinu, ka es iešu bojā. Mēs lasam evaņģēlijos, viņš stingri nolika savu skatienu uz Jeruzālim un devās. Un tas ir tas, kas mūs izmainīs. Tas ir tas, kas tev, kas tu esi ķēniņa pilī. Tu arī kaut kādā veidā esi kaut kur ķēniņa pilī. Tu kaut kur saņem lietas un tev ir tā kā, es uzņemšos to risku par Kristu vai nē. Kāpēc jā, kāpēc nē? Kāpēc pabāst galu? Kāpēc apliecināt? Kāpēc? Tāpēc, ka viņš to darīja tavā labā. Mēs pēc kādu brīžu to apliecināsim ar vēstuli filipiešiem, kur mēs sakam, ka Kristus bija. Būdams stiprs, kļuva vājš priekš mums. Lai mēs saņemtu viņu bagātību. Nu ko, mēs tagad kādu mirkli nāksim Dievu priekšā izsūdzot savus kompromisus, ja? Izsūdzot savus kompromisus, savu neticību un kā labo vēstu pieminēsim, kad arī par to Kristus ir nomirs. Arī viņš par mūsu kompromisiem, par mūsu remdenību, par to, ka mēs esam kalpojuši citiem melkiem un citiem dieviem. Arī viņš ir samaksājis pie krusta. Tāpēc mēs varam nākt un to izsūdzēt. Lūksim, nāksim pie viņa un saņemsim viņa atjaunošanu.